Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi seorang muslim untuk meluangkan waktunya, tenaganya, bahkan segala yang ia punya guna mengkaji dan mempelajari agamanya, al-ilm. Kita mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebahagiaan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya, berilmu. Khairan nakirah, dalam konteks syart, barang siapa menunjukkan itu umum, segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat jika Allah inginkan bagi hambanya, nas'alullah min fadlih, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah permudah baginya jalan menuju jannah, surga. Sebagaimana para ulama kita jelaskan, ini pun umum. Makanya Rasul katakan, tariqan, salaka tariqan, nakirah, segala bentuk jalan. Yaltamisu fihi ilman, ilman pun nakirah, menunjukkan umum pula, baik ilmu itu sedikit ataupun banyak, sebentar ataupun lama, selama ilmu yang kamu pelajari, yang kamu cari, Allah akan permudah bagimu jalan menuju jannah. Mas'alullah min fadlih. Tariqan mencakup yang rihlah fi talabil ilm, perjalanan jauh dari satu negeri ke negeri lain untuk mempelajari ilmu syar'i, ataupun itu dekat karena nakirah, dari rumahnya ke masjid, salaka tariqan, dengan itu dia telah menempuh jalan untuk mencari ilmu. Bahkan yang duduk di rumahnya kemudian dia membuka kitab, membahas permasalahan ilmu, belajar, mencari, menyelesaikan suatu permasalahan ilmiah, itu termasuk di dalam hadis salaka tariqan. dan itu fadlullah. Yu'tihi man yasha. Keutamaan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu tentu ma'ruf bagi kita keutamaan dan kemuliaannya. Imam Ibnu Wahab, Abdullah Ibnu Wahab rahimahullah pernah berkata, "Kuntu jalisan fi majlisi Malik as'aluhu." Aku pernah duduk di majlis Imam Malik, Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. Ini membahas ilmu, aku tanya, beliau jawab begini. Fa'adzanal mu'adzin. Sampai kemudian mu'adzin adzan, masuk waktu sholat. Fara'ani ajma'u kutubi li'akum. Malik kemudian melihat aku meringkas kitab-kitabku. Diringkas, dikumpulkan ini, karena namanya orang membahas, belajar, berserakan begitu. Beliau kumpulkan. Ya, ini kelihatan beliau ingin segera pergi menuju masjid untuk sholat sunnah, untuk sholat qobliyah. Nah, Malik melihat aku mengumpulkan kitab-kitabku. Faqala li aina turid. Lalu Malik tanya aku, kemana? Kamu mau pergi kemana? Qultu ubadirus salah. Ya, aku bergegas untuk supaya bisa dapat sholat sunnah. Dan itu tentunya ma'ruf di dalam sunnah keutamaannya. Bergegas ke masjid. Begitu adzan, fadilahnya besar. Untuk mendapati shaf pertama itu fadilah. Untuk sholat sunnah itu fadilah. Ya, ma'ruf, keutamaannya besar. Makanya Ibnu Wahab ingin segera ke masjid. Begitu adzan dengar. Faqala, maka Imam Malik katakan kepadaku, "Laisa hadzal ladzi anta fi duna ma tadhhabu ilaihi idza shahhatin niyyah." Wahai Ibnu Wahab, yang sekarang kamu berada padanya bukannya lebih rendah, bukannya kurang fadilah dan pahala atau keutamaannya dibanding yang kamu mau datangi. Artinya, yang sekarang kamu berada padanya, yaitu belajar ilmu, membahas ilmu, kamu tanya, ini jawaban, kita membahas ilmu, membicarakan ilmu, tidak berarti itu lebih rendah derajatnya. Tidak berarti itu kurang keutamaannya dibanding yang kamu mau datangi. Yaitu shaf awal, sholat sunnah, qobliyah. Ini pun fadilah besar yang kita berada padanya. Membahas ilmu, membicarakan ilmu, keutamaan besar. Demikian Imam Malik mewasiatkan kepada muridnya Ibnu Wahab rahimahullah. Selama, kata Imam Malik, sahatin niyah, jika niat itu baik, ikhlas untuk Allah dalam belajar ilmu, untuk mengangkat kejahilan dari dirimu, maka itu pun amalan besar dan fadilah yang sangat tinggi. Tidak kalah bahkan dengan bergegas ke masjid untuk kamu dapat shof pertama, untuk kamu dapat qobliyah, dan yang semisalnya dari amalan-amalan sunnah. Penjelasan Imam Malik ini tentu menegaskan kepada kita keutamaan ilmu lebih di atas keutamaan nawafilul ibadat, ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah-sunnah, zikir, sholat sunnah, atau yang semisalnya, termasuk tadi bergegas ke masjid begitu adzan. Ilmu lebih tinggi dari amalan-amalan sunnah itu semua. Idza shahhatin niyyah, catatannya selama niat itu benar, hanya keikhlasan, hanya ridha Allah yang dia harapkan. Disebutkan pula oleh Imam Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Sikhir rahimahullah, haddun minal ilm ahabbu ilayya min haddin min ibadah. Bagian kecil atau sedikit dari ilmu lebih aku senangi ketimbang bagian dari ibadah, ibadah-ibadah yang sunnah. Dan beliau Imam Mutarrif Ibnu Sikhir rahimahullah. Artinya jika seandainya diberi tawaran atau pilihan, ini dengan ini kamu dapat sebagian ilmu, mendengar, belajar, membaca, ini bertanya, membahas, dengannya kamu dapat sebagian dari ilmu, dibanding dengan kamu mendapati sebagian dari ibadah, kamu bisa sholat sunnah misalnya, kamu bisa puasa sunnah, kamu bisa berzikir, kamu bisa ini, bisa itu dari amalan-amalan sunnah. Kata Mutarrif, mendapat sebagian kecil dari ilmu lebih aku senangi, lebih aku pilih. Sehingga tidaklah rugi, tidaklah merugi orang yang karena ilmu yang dia kaji, dia pelajari, dia bahas, karenanya mungkin terlewat darinya beberapa amalan-amalan sunnah. Ya tentunya jika bisa dia jamak lebih baik. Tetapi seandainya karena ilmu yang menyibukkan dia, sehingga karenanya dia terlewat dari beberapa amalan-amalan sunnah, dia tidak akan merugi. Makanya Imam Malik tadi mengingatkan kepada Ibn Wahab, karena Ibn Wahab memotong pembahasannya, pembicaraannya. Belum selesai, tanya kepada Imam Malik ini, tanya itu. Belum selesai, begitu azan beliau ringkas, beliau mau keburu-buru ke masjid, takut ketinggalan dari beberapa amalan sunnah yang bisa beliau lakukan. Makanya Imam Malik memberi wasiat dan petunjuknya, ini lebih mulia dibanding yang kamu ingin bergegas mendatanginya. Imam Syafi'i pula rahimahullah pernah mengatakan, talabul ilm afdalu min salatin nafilah, menuntut ilmu itu lebih afdal dari sholat nafilah, dari sholat sunnah. Demikian yang Syafi'i katakan. Kalau itu tentang ilmu, maka hamalatul ilm, para pembawa ilmu, para pengemban amanat ilmu ini, dari para anbiya wal mursalin alaihimussalam, para sahabat wa tabi'ina lahum bi ihsan, dari para a'imma dan ulama yang setelah mereka, tentu juga sangat besar fadilah dan keutamaan mereka. Rasulullah sebutkan para malaikat istighfar untuk mereka. Bahkan istighfar untuk mereka pula seluruh yang di langit dan yang di bumi. Kata Ibnu Jamaah, Rasul sebutkan itu, bahkan ikan-ikan di laut istighfar untuk mereka, karena ilmu itu yang mereka ajarkan, yang mereka dakwahkan, rahmat. Dampak positifnya akan terasa dan sampai bahkan kepada binatang-binatang itu. Misalnya akan termasuk yang diajarkan dalam ilmu hadis Rasulullah SAW, Inna Allah katabal ihsan fi kulli syai', Allah mewajibkan perbuatan baik dalam segala sesuatu. Al hadis, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidd ahadukum syafrata. Kalau kamu menyembelih pun sembelih dengan baik, jangan menyiksa binatang yang kamu sembelih. Pastikan tajamnya pisau yang kamu gunakan. Bukan hanya itu, sunnah mengajarkan untuk disembunyikan, artinya tidak dilihat oleh binatang-binatang lain yang mau disembelih, ditutup atau disembunyikan. Rahmat itu ilmu, ihsan bahkan kepada binatang. Binatang merasa dan tahu dari ilmu itu mereka pun mendapat kebaikannya. Dan itu cara yang paling baik, paling rahmat, paling nyaman untuk mereka, para binatang, dibanding cara-cara lain. Disakiti mereka, disetrum, dimasukkan air panas, mendidih, dipukul. Ada cara baru katanya, dengan tembak, untuk memingsankan, supaya pingsan, biasanya sapi. Ditembak di dahinya dengan peluru hampa atau bagaimana, walhasil di titik tertentu itu dia akan jatuh pingsan. Baru setelah itu disembelih. Padahal dengan cara itu darah gak akan banyak keluar, karena namanya pingsan, berhenti atau berkurang aliran darah ke otaknya. Tidak akan senyaman, tidak akan serahmat dengan disembelih secara langsung sesuai kemana syariat ajarkan. Al-muhim, ilmu itu rahmat, bahkan kepada para binatang, maka mereka beristighfar untuk orang yang mengajarkan ilmu. Rasul pun mempermisalkan orang yang berilmu itu dengan bulan di malam purnama, terang, benerang, indah, bercahaya dibanding bintang-bintang yang lain kecil. Kenapa demikian? Karena manusia banyak yang mendapat manfaat dari alim. Ibarat seperti bulan purnama. Banyak yang memerlukan dia, bimbingan ilmunya. Orang besar hajatnya kepada ilmu dan ulama dalam setiap permasalahannya, memerlukan fatwa mereka, memerlukan jawaban mereka dalam segala aspek kehidupannya, suami istri, tetangga, anak orang tua, jual beli, muamalah, dan yang lain-lainnya. Demikian, karena memang besar cahaya yang dibawa oleh para ulama itu dari cahaya wahyu. Allah sebutkan, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dalam Asy-Syura 52. Kami jadikan ini wahyu cahaya. Allah sebutkan wahyunya cahaya. Kami berikan kepada orang yang kami kehendaki dari hamba kami, dan kamu memberi petunjuk kepada siratal mustaqim. Cahaya. Orang yang pegang cahaya akan diikuti oleh yang lain. Diperlukan, sebagaimana Ibnul Qayyim contohkan. Kalau gelap malam, tengah hutan misalnya, kalian semua ini hanya satu yang bawa baterai, lampu senter. Yang lain bagaimana? Mau gak mau harus ikut dia. Perlu sekali dengan dia agar selamat, sampai pulang tahu arah. Begitulah seorang alim punya cahaya ilmu. Diperlukan fatwanya, nasihatnya, bimbingannya. Menjadi rujukan bagi umatnya. Maka ulama, keutamaannya begitu besar. Manfaatnya begitu luas di tengah umat manusia, terlebih kaum mukminin, karena manfaat mereka itu jenis manfaat yang muta'addiyah, yang aktif. Manfaatnya itu aktif. Banyak orang akan mendapati manfaatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari situ menjadi kewajiban setiap muslim untuk menyiapkan segala sesuatu, bahkan semangat dia harus besar, kesungguh-sungguhan dari dirinya, serius untuk mendapatkan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita sebutkan, man salaka tariqan umum yaltamisu fihi ilman umum, baik itu sedikit ataupun banyak, baik itu sebentar ataupun lama, jalan apapun itu yang kamu tempuh, mau rehlah, safar, mau keluar rumah ke masjid, kamu baca, kamu mendengarkan radio misalnya, kamu dengarkan CD, semua itu tariqan, jalan yang kamu tempuh untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan itu Allah akan permudah baginya jalan menuju jannah. Nas'alallahu min fadlih. Dalam hadis, kalau kita mengamati, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini peringatan bagi mereka yang mengatakan ilmu tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan. Dengan itu, dia kemudian patah semangat, atau kemudian kurang semangatnya, pesimis untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu. Makanya Rasulullah SAW memulai hadis beliau dari penjelasan bahwa ilmu, dari awal kamu melangkahkan kaki untuk mendapatkan ilmu, dengan itu kamu telah memulai perjalananmu ke jannah. Man salaka tariqan, dari awal sudah kamu mau menempuh jalan, awal kamu melangkah untuk mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilma, berarti kamu sudah melewati atau menjalani jalan arah ke surga. Artinya perjalanan itu pun murni sebagai perjalanan sudah merupakan suatu manfaat. La yafut, suatu kebaikan tersendiri. Belum membahas amalan, baru kamu belajar cari ilmu, kamu mulai ngelangkah. Ya Allah, keluar rumah, selangkah keluar dari pintumu, itu sudah jalan menuju jannah. Baru kamu mau melangkah mendatangi majelis, itu sudah manfaat besar. Itu sudah menjadi faidah yang sangat agung, yang mengantarkan kamu ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seseorang memulai mengambil dan mendapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikut dalam kafilah para ulama, ikut jejak ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, mereka pula belajar, melangkah, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Dia ikuti. Dari situ dia sudah bersama mereka. Sudah merupakan busra dan kebaikan baginya. Karena dengan itu dia mempelajari agama Allah, memahami syariat Allah. Tentunya akan meningkat dan meningkat beriringan dengan waktu dan perkembangan yang ada pada dirinya. Semula demikian dia menjadi talibul ilm, lama semakin faham, belajar banyak, sehingga dia menjadi talib ilm, mutamakkin, penuntut ilmu, dan dia betul-betul matang, faham, jeli dalam permasalahan-permasalahan ilmu. Demikian terus dia meningkat menjadi seorang alim. Menjadi seorang faqih. Menjadi mufti, menjadi allama. Menjadi imam. Menjadi marji', rujukan bagi umatnya. Wahakadha. Dimulai dengan awal langkah kakimu mencari ilmu. Itu sudah mempermudah jalanmu menuju jannah. Artinya ini bantahan bagi mereka, orang-orang yang berkata, jika ilmu itu tidak bermanfaat bagimu, gak ada gunanya, tinggalkan. Gak benar. Karena kamu mulai belajar saja itu sudah kebaikan. Jangankan mulai belajar, mulai ngelangkahkan kaki. Niatmu, tujuanmu ingin tahu ilmu, ingin faham agama Allah. Kamu mau datangi majelis, di situ ilmu diajarkan, itu sudah mempermudah jalanmu ke jannah. Maka gak akan ada yang sia-sia. Tidak akan ada yang percuma. Dari segala yang kamu tempuh dan kamu lakukan demi untuk mendapatkan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait ilmu dan besarnya keutamaan ilmu, menuntut kita atau mengantarkan kita untuk mengenal para ulama, karena mereka yang mendahului kita. Karena mereka sebagai panutan kita. Makanya menjadi suatu yang sangat penting dan menentukan bagi umat secara umum, begitu pula thullabul ilm, para penuntut ilmu untuk adanya irtibat bil ulama, adanya keterikatan, adanya hubungan. Dengan para ulama untuk rujuk dan kembali kepada mereka. Perkara ini sangat penting karena dengan difahami secara baik, dijaga dan diterapkan dengan baik, fihil khair kulluh, di situ letak kebaikan semuanya. Kamu akan terus dalam kebaikan, aman, kalau kamu bersama para ulama selalu. Tapi kalau ini sudah disia-siakan, mulai goyah, melemah, berkurang keterikatan dia dengan para ulama, rujuknya dengan para ulama, dari situ akan terjatuh dia dalam banyak kejelekan, banyak kejahatan, asyarr. Tentunya ulama yang dimaksud adalah ulama ussunnah, ulama rabbaniyin, ulama salafus salih yang mengembalikan umat ini kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak mereka ke sana, tidak membelenggu mereka untuk berta'asub, tidak membelenggu mereka dengan fanatik kepada diri mereka. Sehingga perkara ini, yaitu kita mengenal para ulama, kita selalu terikat berhubungan dengan mereka, merupakan perkara yang sangat penting, terkhusus bagi talibul ilm dalam dakwah dan menghadapi masyakil, problem, dalam menghadapi fitnah, terutama di zaman yang semakin banyak saja fitnah bermunculan, semakin beragam bentuk dan modusnya ahlul fitnah dalam menyebarkan fitnah-fitnah mereka. Demikian para ulama itu Allah jadikan kenikmatan bagi umat ini. Keberadaan mereka nikmah minallah. Jika mereka hilang, meninggal, wafat, akan tertimpa pada umat ini musibah, bala. Makanya bumi menjadi indah, berhias menjadi cantik dan elok karena keberadaan para ulama, menjadi hidup bahkan karena keberadaan para ulama. Allah sebutkan dalam Ar-Ra'd 41, awalam yarau anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi itu dan kami kurangi, kata Allah, kami kurangi bumi itu dari ujung-ujungnya atau dari tepi-tepinya. Berkurang bumi itu dari tepinya, dari ujungnya, terkurangi. Dan yang dimaksud ayat, para ulama tafsir sebutkan, berkurangnya bumi adalah dengan kepergian para ulama, wafatnya para ahlul ilim, para fuqaha. Demikian keberadaan mereka sangat urgen di umat ini. Dan oleh sebab itu hanya mereka yang Allah sebutkan, yang Allah sertakan dalam persaksian terbesar, persaksian teragung. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tiada sesembahan yang hak melainkan dirinya, kemudian juga para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Allah mulai dengan dirinya karena dirinya yang paling agung, paling besar, paling mulia. Dalam persaksian yang terbesar pula, persaksian tauhid. Lalu Allah sebutkan para malaikatnya. Lalu dari manusia yang Allah sertakan, Allah sebut hanya orang-orang yang berilmu, wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Padahal banyak manusia ini yang pekerja, yang orang kaya, yang fulan, yang alanu, banyak sudah, yang pemimpin, yang ini. Tapi yang Allah sebut dalam persaksian terbesar ini hanya orang-orang yang berilmu, wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam Ali Imran 18. Cukup ayat ini menunjukkan keutamaan ulama dan bahwasanya mereka merupakan orang terbaik, orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah pun dalam Az-Zumar ayat 9 menegaskan kepada hambanya, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? hanyalah ingat orang-orang yang berakal. Arti ayat, tidaklah sama orang yang berilmu tahu Rabb-nya, sifat-sifatnya, namanya, tahu hukum-hukumnya, syariatnya, ya tentunya jauh tidak akan sama dengan orang yang tidak tahu menahu sama sekali tentang agama Allah. Sebagaimana tidak sama antara hitam dan putih, jauh berbeda antara yang gelap dan terang, sama sekali keduanya tidak akan bisa sama. Maka yang berilmu dengan yang tidak berilmu jauh berbeda kedudukannya di sisi Allah. Dimujadilah pula kita ketahui Allah angkat manzilah mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah angkat derajat orang yang beriman dari kalian dan yang berilmu sekian derajat. Dalil ayat ini tentang tingginya kedudukan ulama, orang-orang yang patut untuk kita pegangi selalu sebagai rujukan dalam menghadapi banyak fitnah dan masalah dalam dakwah ini, dalam kehidupan ini. Orang-orang yang pantas untuk kita berkumpul di bawah bimbingan dan arahan mereka. Demikian besar hajat kita kepada mereka. Begitu besar keperluan kita kepada mereka. Lebih dari hajat kita untuk makan dan minum. Seperti yang Imam Ahmad katakan, "An-nas muhtajuna ilal ilm akthar min hajatihim ilal ta'am wasyarab." Orang itu perlu ilmu lebih besar ketimbang perlunya mereka untuk makan dan minum. Li'anna ta'am wasyarab yahtaju ilaihi fil yawm marra'a marratain. Karena kalau itu makanan atau minuman, dia perlukan sehari paling sekali, dua kali, atau misalnya tiga kali maksimal, selesai. Wal ilm yahtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sementara ilmu, dia perlukan sebanyak nafas dia. Tiap kali bernafas begini, dia perlu bimbingan ilmu. Artinya dalam segala gerak-geriknya, dalam segala sikap, amalannya, ucapannya, bagaimana, hukumnya, dia perlu ulama dan bimbingan mereka. Dari mana ilmu itu diambil? Mereka perlu ilmu. Dari siapa kamu akan fahami ilmu itu? Tidak lain dan tidak bukan, kamu hanya bisa ambil dan pelajari dari ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, ulama. Makanya dia berkewajiban untuk selalu berhubungan dengan mereka, selalu rujuk dan kembali kepada mereka. Orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya, yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita selalu berhubungan dan kembali kepada mereka, belajar ilmunya dari mereka. Belajar manhaj yang benar ya dari mereka. Demikian dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap bab dari abwab al-ilm, tiap bab, tiap masalah dari masalah-masalah ilmu, itu semua menjadi sabuk pengaman, melindungi dia dari berbagai penyimpangan, dari berbagai kesesatan dan hawa nafsu yang semakin marak dan semakin dahsyat di setiap harinya. Di zaman-zaman fitnah yang seperti sekarang ini, kenapa penting? Kenapa ini sangat menentukan? Karena memang hanya ulama'lah yang menjelaskan al-haq. Hanya mereka yang bisa menguak dan membongkar yang batil. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyanjung dan memuji mereka sebagai pewaris para anbiya alaihimussalam, wal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu pewaris para nabi, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, walakin warasul ilm, tapi ilmu yang mereka wariskan. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, maka yang mendapatinya sungguh telah mendapati bagian yang sangat besar. Coba kita melihat kembali yang Rasulullah sebutkan, perumpamaan seorang alim dengan jahil seperti perumpamaan bulan di malam purnama, di malam ke-14 atau 15, dibanding bintang-bintang yang ada. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bulan di malam purnama sangat indah. Makanya Rasul katakan di malam purnama sangat elok sekali, cantik sekali, bercahaya sekali, terang sekali. Dan itu menghiasi cakrawala. Dia pun tinggi nan jauh di sana, di langit sana. Perumpamaan ini Rasul sebutkan terkait seorang alim. Begitu pulalah mereka. Mereka indah pada dirinya. Indah karena pengaruh amal soleh dan ibadah mereka. Kesolehan yang ada pada diri mereka membuat mereka indah, bercahaya, menyenangkan, karena mereka istiqomah, karena mereka sangat tamassuk, sangat berpegang teguh dengan sunnah rasulnya. Tampak dan terlihat itu pada diri mereka dan wajahnya berwibawa dan nadzarallahu mra'an, cerah dan bercahaya. Itu pun mereka mulia, terhormat, tinggi seperti bulan di langit sana. Para ulama pun tinggi karena mereka tidak menodai, tidak menodai diri mereka dengan kotoran-kotoran dunia, tidak menodai diri mereka dengan noda-noda manusia pada harta benda mereka, kedudukannya atau jabatannya. Harta, jabatan atau kepemimpinan dunia, para ulama itu terhindar jauh, mulia dari semua itu, karena itu bukan tujuan dakwah mereka. Maka benar-benar itu seperti bulan, elok pada dirinya, bercahaya, tapi juga tinggi. Begitulah para ulama, mulia pada dirinya, indah karena ibadah dan istiqomahnya, tapi mereka juga mulia, tidak terkontaminasi, tidak ternodai dengan iming-iming dan harta benda dunia yang ditawarkan pada dirinya. Mereka tidak mengemis, mereka tidak mencari dan meminta bantuan kepada ahlu dunia, sebagaimana Abu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud katakan rahimahullah, bahwa seorang alim meletakkan ilmu hanya pada ahlinya, orang yang pantas mendapatinya. Tidak seperti ahlu dunia yang meletakkan ilmu itu kepada ahlu dunia untuk mendapati dunia mereka, maka hina mereka di mata ahlu dunia. Orang yang tipenya seperti ini, wal'iyadu billah, kamu dapati mereka yang akan sungkan, akan malu hati kepada ahlu dunia. Maka di majelis kamu lihat mereka nya menunduk, gak berani bicara. Yang berwibawa di mata mereka ahlu dunia. Ini dihina dan dilecehkan oleh ahlu dunia, karena mereka memang memerlukan dunianya. Yang seharusnya, padahal yang semestinya ahlu dunia itu yang rendah di hadapan alim. Si alim berwibawa dan disegani betul oleh ahlu dunia karena ilmunya. Al-muhim itu sifat ulama yang seharusnya. Mulia mereka dengan ilmunya, disegani, berwibawa, seperti yang mereka sebutkan dahulu, rumah atau majelis para ulama itu jauh lebih ramai atau lebih berwibawa dibandingkan rumah atau majelisnya para umara, para khalifah. Ya layaknya mereka, khalifah kan sibuk tiap hari ngurus ini itu, datang menterinya, datang ini tamu negara, ini itu, sibuk. Tapi itu gak seberapa dibandingkan rumah atau majelis-majelisnya ulama. Dipenuhi dengan para thullabul ilm, dipenuhi sibuk mereka dengan ulama yang lain, ziarah, datang ke tempatnya, ini itu, rame, sehingga itu membuat iri bahkan ahlu dunia. Para pemimpin dan para umara itu pun iri melihatnya. Ini orang gak punya jabatan, wala menjadi menteri, wala wali kota, wala apa, tapi rumahnya tiap hari penuh sesak dan dikunjungi orang dari sana, dari sini, dari negeri yang sangat berjauhan, karena ilmunya. Keutamaan ilmu yang menjadikan mereka terangkat dan mulia. Demikian, orang-orang yang berilmu itu orang yang mengorbankan usianya, mengorbankan hidupnya untuk mempelajari syariat Allah, untuk mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah. Mereka korbankan hidup dan usianya untuk mempelajari, tahu yang halal, yang haram, tahu Quran, tahu tafsir, tahu sunnah dan syarah-syarahnya, nasikh wal mansukh, am dan khos, mutlak dan muqayyad, dan yang lain-lainnya. Ilmu syariat luas, butuh, perlu waktu untuk mempelajarinya. Nah, usul fiqih, qawaid fiqhiyah, tafsir, usulu tafsir, belum tafsirnya itu sendiri. Kadang membahas satu ayat pun harus sekian lama karena banyak hukum, banyak masalah ilmu yang ada padanya. Ulumul Quran itu sendiri luas. Belum lagi yang hadis, mustolahnya, jar wa ta'dilnya, prawinya, ini belum diroyahnya, fikih hadisnya, syarah para ulama. Makanya kata a'immah seperti Ajurri Ibnu Battah, itu saja sudah cukup sangat-sangat menyibukkan orang. Dia enggak akan ada waktu untuk mempelajari yang lain, yang batil. Kapan dia punya waktu untuk belajar filsafat, mau belajar mantik, mau belajar ini, belajar itu. Ini saja Masya Allah. Kalau benar-benar dia berikan waktunya untuk ilmu, berapa waktu dia harus kerahkan waktu. Perlu waktu lama. Membahas ini, membahas itu. Hadis misalnya, belum lagi hadis. Quran tadi dengan segenap ilmunya, hadis pun demikian. Apalagi untuk memastikan sahih dan dhaifnya, dikaji, dibahas sekian lama. Al-muhim para ulama, orang yang memberikan hidupnya, umurnya untuk agama Allah, mempelajari syariat. Dengan itu matang mereka, semakin tua semakin matang dan mumpuni di dalam syariat. Tahu ilmu fiqih, ilmu syariat, ilmu usul, bahkan fatwa-fatwa para sahabat, para tabi'in, ijma', para ulama, atau masalah yang memang diperselisihkan. Makanya orang-orang yang semacam inilah yang menjadi rujukan dan orang yang kita rujuk, terikat dan berhubungan dengannya selalu jika menginginkan keselamatan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Mereka inilah yang disebut ar-rasikhin fil ilm. Orang-orang yang kokoh kaki mereka itu dalam ilmu. Jadi bagaimana tidak kokoh? Usianya semuanya mereka untukkan ilmu. Usianya semuanya mereka untukkan dakwah. Mereka sudah berdakwah dikala kita belum lahir bahkan. Mereka sudah memperjuangkan agama Allah, membela hak, memerangi yang batil. Dikala mungkin yang agak tuan sedikit dari kita masih pada main kelereng. Masih main layangan usia-usia TK atau SD. Usia mereka mungkin dua kali lipat dari kita. Di antara kita mungkin ada yang 40 atau 45. Atau di bawah itu bahkan. Nah, sementara mereka paling tidaknya sudah 70, lebih 80 bahkan. Hidupnya dan usianya untuk agama Allah. Itu yang mereka kaji, itu yang mereka pelajari, mereka bahas, mereka ajarkan. Makanya Ibnu Mas'ud menyebutkan, la yazalun nas bi khair ma akhadul ilma an akabirihim. Umat ini masih tetap baik kalau ilmu itu mereka ambil dari akabir. Akabir yang besar. Enggak cukup hanya seorang alim, tapi ulama yang besar, yang senior, yang tua, yang mumpuni.
wa an umanaihim wa ulamaihim.
Dari orang-orang yang terpercaya, dari para ulama umat ini, tetap baik umat ini. Kalau begitu,
fa idza akhadhu min sigharihim wa syirarihim halaku.
Tapi begitu umat ambil agamanya dari yang muda-muda, dari yang masih kecil dalam ilmu, bahkan dari orang-orang yang jahat, menyimpang dari jalan para ulama itu, binasalah umat ini ketika itu.
Seperti kata Imam Ibnu Qutaibah menafsirkan atsar Ibnu Mas'ud ini.
Beliau katakan,
li'anna syekh qad zalat anhu mut'atu syabab.
Karena orang yang tua tadi, karena lamanya mereka usianya untuk ilmu, bukan sekedar tua dalam usianya, tapi tuanya karena dalam ilmu.
Orang-orang seperti itu telah hilang darinya, telah lewat darinya masa mut'atus syabab, masa mudanya yang penuh dengan apa istilah orang, darah muda, cenderung emosional, cenderung reaksioner, cenderung terlalu gegabah, cepat ambil keputusan, nggak matang, labil. Itu semua ada pada pemuda secara umum.
Wahiddatuhu wa ajalatuhu wa safahuhu.
Sudah lewat, hilang dari mereka ketajaman masa muda atau darah muda.
Itu tadi, gampang tersulut,
gampang emosi, sesaat akhirnya pengaruh. Ucapannya, hukumnya tidak terkontrol dengan ilmu. Serba tergesa-gesa dalam ambil sikap.
Iya.
Serba terburu-buru dalam ambil keputusan. Itu namanya toish, enteng. Tahu enteng? Ringan, tidak ada bobotnya.
Kalau dalam timbangan, kamu nimbang, ketika ini berat, ini ringan kan, terangkat begini timbangannya. Nah, yang terangkat ini, yang ringan ini namanya toys. Gak ada bobot.
Yang semua ini jika ada pada seorang, kamu dapati gampang berubah, cepat bereaksi,
ujung-ujungnya nanti menyesal. Penyesalan.
Ketika dia anggap itu sesuatu yang baik, gak bisa dibendung, gak bisa dihentikan.
Bukan begitu ulama, gak bisa, ini begini,
tajam sudah dia. Seperti yang Imam Ibnu Qutaibah katakan, tajam, lancip, layaknya pisau kalau lancip. Kamu pegang ujungnya gini, berdarah kamu.
Ya seperti orang-orang yang seperti ini, tajam sekali. Istilahnya membabi buta. Mabrak sana, mabrak sini. Siapapun akan dia hadapi, siapapun akan dia terjang. Merasa dengan kesimpulan dan pendapat dia sendiri, ini yang kuat, ini yang benar. Udah maprak-maprak sudah. Wah, kayak binatang liar, sulit dijinakkan. Kamu dekati kalau itu apa misalnya kuda liar atau sapi yang liar, wah ditanduk kamu, ditendang di ini. Enggak bisa dijinakkan. Pada seorang syekh, seorang alim yang semacam ini sudah terlewatkan darinya, hilang, enggak ada padanya. Safah itu kuat pada diri mereka yang masih muda, jauh dari ilmu, tidak kembali kepada para akabir seperti yang Ibnu Mas'ud katakan, banyak safahnya. As-safah man la yuhsinu tasarruf, itu safi. Orang yang enggak cakap dalam bertasarruf, dalam langkah dan perbuatannya. Kalau itu dalam harta, misalnya dalam harta, safih itu ya gampang ditipu orang. Safih. Enggak bisa menjaga manfaat dirinya atau hartanya. Banyak kejahatan di luar sana. Datangi orang dengan kata-kata manis misalnya. Ini begini Pak Anu, termakan oleh indahnya promosi dan seterusnya. Iya khair, ikut sudah, kena. Sekian juta, sekian puluh juta. Dulu ada namanya pomas, pohon emas ya. Bahkan yang terkena orang-orang yang katanya intelektualnya tinggi, orang kantoran, orang ini. Oh, nanti Anda tanam 10 juta nanti akan dapat berlipat 20 juta. Anda taruh 20 Anda akan dapat 40 dan seterusnya. Belum lagi kalau begini, begini, walhasil termakan. Itu sevi. Gak bisa menjaga hartanya. Sevi, bodoh. Kalau orang sini bilang, bungul. Ya. Gak bisa. Mudah ditipu orang. Gak bisa dia belanjakan kemana harta ini. Dia beli ini. Ini manfaat gak buat dia? Ada gunanya? Ataukah kemudian ini malah memadorotkan dia, merugikan dia, dia gak peduli. Safi. Makanya ulama katakan termasuk para perokok itu safi. Safi. Hatta gelar sarjananya setinggi apa? Safi. Karena dia gak ngerti uang ini dia belanjakan untuk apa. Manfaatkah untuk dirinya atau justru memadorotkan? Safi. Dan safi tidak boleh dipercayakan harta kepadanya. Karena akan merusak dia. Harus diatur oleh walinya. Yuhjar alaih. Dihajar. Pakai hak. Diatur. Kamu sehari nih. Mau beli apa? Saya perlu mau beli kue, nah labas nih 2000. Mau beli apa? Mau beli nasi kuning pakai lauk haruan, 5.000 beli. Diatur. Adapun diberikan padanya 1.000.000 dia pegang sendiri, enggak boleh. Al-muhim itu safi. Dalam dakwah pun para safi ini banyak. Safi yang semacam ini banyak berucap, berbicara atau berbuat sesuatu yang dia enggak paham kalau itu memadharatkan dia. Dan sifatnya seperti tadi, tajam, seperti Ibnu Qutaibah katakan, tergesa-gesa dan tois, ringan, enggak ada bobotnya. Orangnya reaksioner. Begitu merasa dapat sesuatu, wah sudah kesana kemari, maprak-maprak. Ini pokoknya begini, ini begitu, ini. Ya akhi tenang. Tenang ya akhi, jangan tergesa. Gak bisa, ini sudah maprak kesan kus ini. Sepi. Nah. Gak bisa dihentikan. Layaknya barang ringan. Kalau bahan berat dan berbobot kan tenang dia. Berhenti. Karena dia memang berbobot. Punya materi, punya kualitas. Tenang dengan bimbingan ilmu. Dengan rujukan dan nasihat dari para ulamanya. Yang ini enggak. Nah. Wastashabat tajriba wal khibrah. Para ulama yang syekh ini pula, artinya yang sudah tua dan mumpuni, banyak memegang pengalaman dalam hidupnya. Dan itu penting. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-halim dzut tajribah. Orang yang santun, orang yang bijak, itu yang punya banyak pengalaman. Dalam segala hal bahkan. Jangankan dalam urusan dakwah dan agama, dalam urusan dunia saja. Kalau kamu, taruhlah kamu sebagai pedagang. Awalnya kamu baru tahu dunia perdagangan ini, misalnya apa? Jual apa? Handphone atau apa, komputer misalnya, walhasil baju. Kamu baru ngerti. Awalnya dengan modus cara begini, kamu ketipu. Nah, akhirnya kamu ambil pelajaran, punya pengalaman. Oh, paham saya. Jadi ternyata gak bisa dengan cara seperti ini. Harus begini, harus begini. Pengalaman dari yang telah lalu. Pelajaran penting bagi dia.
Kenapa dikasih jam?
Hah? Oh.
Ini jam 12 kurang 9. Azannya 12 20.
Nah. Pengalaman. Oh, menghadapi konsumen yang seperti ini harus begini. Menghadapi kongsi dagang harus begini, begini. Semakin berjalan waktu ya kan, dia punya banyak pengalaman sehingga dia gak mudah untuk ditipu. Yang sudah banyak pengalamannya, dia gak akan bisa terjatuh dalam lubang yang sama. Dia sudah ngerti. Karena pengalaman demi pengalaman mengajari dia bagaimana jadi pedagang yang sukses, bagaimana jadi ini yang baik dan seterusnya. Wahakada. pengalaman itu banyak menjadikan mereka lebih hakim, lebih bijak, lebih santun, lebih arif dalam tutur katanya, dalam sikapnya, perbuatannya, terbimbing dengan hikmah. Orang yang gak punya itu cenderungnya akan ngawur karena gak tahu pengalaman. Dia pukul rata orang, tidak dia bedakan, tidak gak paham begini begitu. Sehingga lebih banyak melahirkan madorot, mafsadah, ketimbang membawa maslahat untuk dakwah, bahkan untuk dirinya. Fala yadkhul alaihi fi ilmihi syubhah. Maka yang syekh, yang alim, yang tua, yang kibar, dan mereka ma'ruf, masyhur, tidak masuk dalam ilmunya syubhat. Gak bisa kemasukan syubhat karena sebab-sebab tadi. Wala yaghlib alaihil hawa. Dan hawa nafsu pun tidak mengalahkan dia. Tidak terkalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Wala yamilu bihi tamaa. Dan ambisi serta kepentingan pribadi, kepentingan duniawi, tidaklah menguasai dirinya. Wala yastazilluhu syaitan istizlalal hadats. Dan syaitan pun tidak mudah untuk menggoyahkan dia. Layaknya kalau itu pada yang masih muda. Pohon saja, kalau baru kamu tanam, batangnya masih segini, yo gampang kau goyang-goyangkan gini, kamu tarik, duel, jebol seakar-akarnya. Masih muda dia. Pohon mangga atau pohon apa. Tapi kalau dia sudah tua, batangnya pun segini. Sampai kapan pun kamu mau goyang-goyangkan dia, ya tanganmu yang patah. Kokoh dia sudah. Sudah matang. Sudah berusia. Syaitan tidak bisa mempermainkan mereka. Layaknya kalau itu kepada yang masih hadas. Gampang dipermainkan syaitan. Dihiasi dengan sedemikian rupa oleh syaitan. Ini yang benar sudah. Yang lain salah. Keliru selama ini. Salah. Sudahlah. Nurut saja kamu. Kamu harus begini, harus begitu. Ini ada tulisannya ini, ada tulisannya itu, ada kesepakatannya ini. Ada tanda tangan 7 orang. Yang sudah bertanda tangan di situ. Dan mereka itu begini, begitu. Syaitan membisikkan macam-macam. Gampang digoyah, gampang diakak-akak-akak. Lepas dari akarnya sudah. Hadas. Belum mumpuni. Akarnya belum kuat mencengkram di bawah tanah. Hawa nafsu, ambisi, syubhat, syaitan, semua itu mudah untuk membuat dia labil.
Kata Imam Ibnu Qutaibah, wa ma'assin al-waqar wal-jalal wal-haibah. Bersamaan dengan umur, orang itu ada wibawanya, kehormatannya, kemuliaannya. Jangankan yang dengan ilmu, artinya orang yang tua karena ilmu. Yang tanpa ilmu saja, jauh berbeda kan. Kamu lihat orang awam misalnya. Ini anak muda, umur 20-30 tahun misalnya. Yang ini orang tua, kai-kai sudah. 70 tahun, 60 tahun. Jelas beda kan. Yang tua ini wibawa sekali. Kamu pun segan di hadapannya. Ya kai, gimana, ada apa? Orang pun bicara sungkan sama dia. Itu baru karena usia saja. Sudah beda. Adapun yang ini, gak ada wibawanya. Gaya bajunya begini, kaosnya, rambutnya, ininya, itunya. Jalan semaunya, ini, itu. Kelihatan dari usia saja, dari faktor usia saja sudah beda. Antara yang muda ini dengan yang tua. Kif, apalagi ini tua bukan hanya tua usianya, dengan ilmu. Dari semenjak muda, semenjak kecil, beliau ilmu-ilmu dan ilmu dakwah. Memperjuangkan agama Allah. Sunnah Rasul. Jauh lebih berwibawa. Diangkat oleh Allah derajatnya. Dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadhihi al umur allati uminat ala syekh fa idza dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlak. Sementara yang muda besar kemungkinan dan mudah untuk kemasukan perkara-perkara tadi, hawa nafsu, ambisi, syaitan, syubhat, ini itu, sifat dirinya sendiri yang darah muda, yang tergesa-gesa, yang safah, yang ini, kebodohannya, ketajamannya, nah, yang itu gak ada pada seorang syekh yang sudah tua. Kita merasa aman kalau bersama yang tua ini. Makanya kalau yang muda ini ikut-ikutan masuk dalam kancah fitnah, ikut bicara, ikut komentar, ikut ini, bersikap dan berfatwa ini itu, dia akan rusak dan merusak banyak orang. Dia akan binasa dan membinasakan banyak orang. Akan rusak ketika para sufaha ikut. Kalau bahasa Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimah hafizahullahu taala, sebagian orang subhanallah hidupnya fil mustanqaat. Hidupnya itu di genangan-genangan air, di afwan, di selokan-selokan, seperti itu. Kalau musim hujan gini kan banyak genangan, selokan pada luber ya. Lama air itu menggenang di situ, bau, kotor. Nah, yang hidup di situ apa? Binatang-binatang, anak-anak serangga itu, anak-anak nyamuk, jentik-jentik itu. Nah, di situ cacing-cacing lembut merah itu, kecil-kecil. Nah, hidupnya di situ. Dia tidak akan hidup kecuali di tempat itu. Kamu taruh di tempat yang indah, yang bersih, di teh yang hangat, manis, mati. Dia senang di tempat yang kotor. Yang dia suka, yang dia asik, di tempat-tempat itu. Artinya, yang beliau sebutkan, sebagian orang muncul dan mencuat. Tiba-tiba saja dia, istilahnya seperti jadi pahlawan di masa-masa fitnah. Begitu ada fitnah, begitu ada kejelekan terjadi, begitu ada musibah, begitu ada ini, orang-orang ini muncul. Dan di situasi seperti itu yang dia asik dan ngawur tanpa ilmu. Wala dia rujuk kepada para ulama kibar. Hidupnya di situ sudah. Muncul dia ketika itu. Wah, dia berkomentar begini, dia bilang begitu, dia sebarkan ini, dia sebarkan itu, dia bicara begini, bicara begitu, dia begini. Layaknya jentik-jentik tadi. Ketika gak ada fitnah, gak ada suaranya. Tidak ada muncul dia. Gak ada sikapnya, gak ada tampak pun, tidak. Diam. Ketika gak ada fitnah, diam. Orang ini entah kemana, gak ada suaranya yang jelas. Walhasil dia seperti orang mati, gak ada ini, atau mungkin walhasil gak ada. Gak ada aktivitasnya, gak ada keberadaan dia, gak ada munculnya, orang gak mengetahui andil dia dalam dakwah, gak mengetahui ini. Begitu fitnah, muncul dia. Keruh suasana, fitnah yang jelek yang menimpa hidup dia. Seperti telur nyamuk yang netas di selokan-selokan tadi. Muncul dia, tampak di permukaan. Bicara begini, begitu. Ya Red, seandainya saja yang dia sampaikan itu kebaikan. Dia mengingatkan untuk tenang, untuk tetap bersama ulama akabir, untuk bersabar, untuk tidak sembrono, untuk bukan itu yang dia bicarakan. Bertolak belakang 180 derajat dengan para ulama. Sebagian orang ada yang seperti itu. Ya subhanallah. Sisi persamaannya banyak dengan jentik-jentik tadi. Yang air itu pun dan keberadaan mereka, keberadaan jentik-jentik ini kan juga bawa penyakit. Ya. Akhirnya dia jadi nyamuk, nyamuk apa namanya? Aedes aegypti atau apa namanya? Naudzubillah, malaria, gigit orang, demam, kena ini, darahnya banyak berkurang, trombositnya atau apa, walaupun bikin penyakit sudah, memadorotkan banyak orang, merusak lingkungan masyarakatnya, makanya diperangi oleh pemerintah, oleh masyarakat yang faham, harus dibersihkan. Gak boleh ada genangan air. Ini sampah dibersihkan, ini itu. Kaleng-kaleng harus dikubur dan seterusnya. Karena mereka faham, ini berbahaya. Ini merugikan, merusak. Sama. Sebagaimana Syekh Al-Bukhari sebutkan, ini pun merusak. Memadorotkan. Merugikan dakwah, merusak umat sekian banyak. Padahal perkaranya perkara agama mereka. Perkara dunia akhiratnya, surga dan nerakanya. Kalau saja itu perkara harta benda masih mending dalam tanda kutip, walaupun itu dalam syariat pun sudah harus dicegah. Kalau merugikan harta benda orang, membuat orang banyak yang terzolimi, tertipu, akhirnya ini, misalnya bandar judi, kan menipu banyak orang. Orang tergiur, orang termotivasi kejelekan. Nah, untuk ikut dia, keuntungannya besar, gitu-gitu. Harus dicegah, harus diberhentikan. Padahal itu cuma kerugian dunia, harta. Kif, ini akhirat. Agamamu yang Imam Malik katakan, lahmuka wadamuk. Agamamu ini darah dagingmu. Wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. Dan tentangnya kamu akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak tentang agamamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhim, kembali kepada para ulama, begitu mereka orang-orang yang menempuh hidupnya untuk ilmu, demi ilmu. Sehingga mereka, ulama sebutkan, syabat lihahum fil ilm, ihdaudabat zuhuruhum fil ilm. Orang-orang yang beruban jenggotnya, rambutnya, dalam ilmu. Bungkuk punggungnya karena ilmu. Artinya karena dia lama duduk, belajar, ngajar, berdakwah dalam ilmu. Banyak karya ilmiah yang mereka berikan kepada umat. Fatwa dan nasihat, belum lagi durus, kajian dan halaqah, majelis ilmu yang mereka sampaikan. Nah, walhasil yang dimaksud, orang-orang seperti inilah yang menjadi rujukan. Orang-orang yang hendaknya menjadi pegangan umat, untuk selalu kita berhubungan dan rujuk kepada mereka, agar istilahnya kita melipat lutut di hadapannya, duduk belajar ilmu, menimba ilmu dari orang-orang seperti ini. Kita memerlukan bimbingan, wasiat, bagaimana menghadapi fitnah, seperti apa manhaj yang hak. Nah, orang-orang yang disebutkan lam tashubhum syaibah, orang-orang yang tidak ternodai, tidak terkontaminasi oleh ini dan itu, istiqomah dalam agama Allah. Padahal mereka melewati banyak fitnah yang besar, yang bertubi-tubi, silih berganti di umat ini. Yang fitnahnya khawarij, Al-Juhaiman, yang memberontak dan menumpahkan darah di haram. Nah, ini Juhaiman. Di masa itu para ulama sunnah tegas dan berbicara menasihati umat. Di kala itu tentunya masih hidup Syekh bin Baz, Syekh Albani,
bin Utsaimin, Syekh Rabi', Syekh Ubaid. Nah, banyak fitnah sudah muncul. Salman Al-Auda, Safar Hawali, Aid Al-Qarni menggoncangkan medan dakwah dengan provokasi-provokasinya terhadap pemerintah kerajaan Saudi. Masyaikh yang berbicara menasihati umat, menasihati pemuda. Dahsyat waktu itu fitnahnya. Banyak yang tertipu dan terseret olehnya. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah menasihati. Banyak fitnah. Belum lagi fitnahnya Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, Sururi. Fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, fitnahnya Yahya Al-Hajuri, fitnahnya Mahmud Al-Haddad, Haddadiyah, fitnahnya Ali Hasan Al-Halawi. Sekian fitnah. Siapa yang berbicara? Siapa yang Allah jadikan menyelamatkan umat dengan penjelasan mereka, nasihat mereka? Para ulama itulah yang beruban tadi. Syekh Robi, Syekh Ubaid. Nah, tidak berubah. Ya seperti itulah mereka. Ali Hasan lebih dari 20 tahun yang lalu di kitab-kitab dia kamu bisa tengok kalau dia sebut Syekh Rabi' Al-Allamah Fadilatul Syekh Al-Walid Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Al-Allamah, ulama besar, fadilah orang tua kita Syekh Rabi' Taib. Itu 20 tahun yang lalu. Sekarang isinya celaan, caci makian, perang memerangi Syekh Rabi' dan manhajnya yang hak. Taib, siapa yang berubah? Dulu kamu puji-puji seperti itu. Syekh Rabi' dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu orangnya. Tsabbatahullah ala dini. Semoga tetap jaga beliau dan Allah kokohkan selalu. Siapa yang berubah? Nah, siapa yang kemudian mengganti manhajnya? Dulu dia cela Ikhwan Muslimin, dulu dia perangi Jamaah Tabligh dan tokoh-tokoh Hizbi. Ya Uturat, sekarang saudara kita, bersama kita, gak boleh terlalu keras, gak boleh begini. Siapa yang berubah? Siapa yang mengganti manhajnya? Nah, ini orang-orang yang sudah terkontaminasi. Makanya kata Ibn Mas'ud, Hudzaifah, kata Ibn Mas'ud pula, nah, al-dhalalah haqqud dhalalah an ta'rif ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Kesesatan yang sangat sesat ketika kamu mengatakan ma'ruf yang dulu kamu katakan mungkar. Kamu katakan mungkar yang dulu kamu katakan ma'ruf. Berubah warna kamu. Talawun. Mutalawin fi dinillah. Siapa yang berubah? Para ulama tetap seperti itu. Berdakwah, menasehati, membimbing umatnya dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Tidak ada perubahan pada mereka. Siapa yang terkontaminasi? Siapa yang sudah ternodai? Fala haula wala quwata illa billah. Di masa fitnah Hajuri yang seperti itu memporak-porandakan dakwah, merusak dan luar biasa kerusakan yang dia lakukan terhadap dakwah Hajuri, Bahkan tidak ada yang selamat satupun dari kejahatan lisannya maupun penanya. Tidak satupun dari mereka ada yang mengeluarkan bayan. Tidak satupun dari mereka memberi penjelasan, mentahdir umat dari bahaya hajuri. Tidak satupun. Berapa lama fitnah hajuri berlangsung? Lebih dari 7 tahun. Dalam keadaan hajuri membabi buta. Tidak ada yang selamat dari lisannya. Bahkan masyayikh kibar tidak selamat dari lisannya. Wala satu berbicara. Mana nasihat untuk umat? Mana kok enggak 7 orang ini juga tanda tangan mengeluarkan keterangan resmi bahwa hajuri perusak. Hajuri rusak. Menghancurkan dakwah, madarat dan seterusnya. Wala satu, jangan 7. Satu saja dari mereka enggak ada. Dan tidak ada yang bicara kecuali para masyayikh kibar, para ulama yang menjelaskan kebobrokan dan kesesatan hajuri. Fitnah. Fainhum. Di mana mereka saat itu? Tiba-tiba saja hanya karena sesuatu, hanya karena berhubungan dengan surat perdamaian atau ini dengan Rafidhah Hauzi, Tawhud Al-Hauzi, Abdul Malik Al-Hauzi. Demikian Syekh kita Abdullah Al-Bukhari mensifatinya. Itu wasiqah-wasiqah Tawhutiyah. Surat perdamaian Tawhud. Tiba-tiba saja muncul sekian nama. Tanda tangan 7 orang. Wih, ini, itu. Kemana kalian selama ini? Fitnahnya Abul Hasan. Wala satu ada yang bicara. Wala satu. Padahal Abul Hasan merusak dakwah dan menyesatkan banyak pemuda. Mana nasihat untuk agama Allah, untuk umat? Wala satu. Jangan harap 7 tanda tangan untuk memberi penjelasan siapa Abul Hasan Al-Ma'ribi. Satu pun tidak ada dari mereka. Masyayikh dan para ulama yang berbicara. Nah, orang-orang seperti ini. Makanya seperti yang Ibn Mas'ud katakan, akan tetap baik umat ini ketika ulamanya adalah masyayikh. Siapa masyayikh? Orang-orang yang tua, sudah beruban. Yang sudah tua, mumpuni di dalam ilmu. Muhammad al-Imam membicarakan tentang perang Afghanistan. Itu adalah makar Yahudi, makar Amerika untuk menghancurkan dan membumi hanguskan pemuda-pemuda Salafi agar terseret, tersedot semua ke sana ikut perang sehingga bisa dibumi hanguskan semua. Padahal jihad Afghan itu dengan fatwa imam-imam Ahlus Sunnah di masa ini. Itu fatwa Syekh bin Baz, itu fatwa Syekh Albani, itu fatwa Syekh Rabi dan masyayikh imam sunnah yang lain. Sepakat mereka bahwa jihad harus ditegakkan di sana. Maka berjihadlah salafin, dimulai dari Kunar, di wilayah Kunar bersama Syekh Jamilur Rahman, rahmatullah alaih, rahmatan wasi'ah. Muhammad Imam bilang enggak ada jihad, enggak masyru' jihad di sana. Itu makar dan konspirasi internasional dari Yahudi dan Amerika. Padahal di saat Afghan perang tahun berapa itu? 80-an ya. Afghanistan sekitar tahun 80 berapa. Nah, itu Muhammad Imam masih anak-anak. Belum tahu menau tentang ilmu. Masih mu anak-anak. Masih muda belia. Masih dini. Di saat itu masyayikh ulama kibar sudah berfatwa. Di saat itu mereka sudah melewati sekian tahun bahkan dalam dakwah, dalam menasihati umat, dalam berbicara, dalam dakwah, Syekh Albani, Syekh bin Baz, ulama-ulama besar yang berfatwa. Nah, ini mereka semua enggak ngerti kalau itu adalah konspirasi Yahudi, kalau semua ini makar dan tipu daya Amerika atau Yahudi. Seakan-akan bahasa ini hendak mengatakan sama seperti sururiin, al ulama la ya'rifuna fiqhal waqi'. Ini para ulama itu enggak ngerti kekinian, enggak ngerti kontemporer yang terjadi di perkembangan politik seperti apa, musuh-musuh mereka enggak paham. Ngertinya cuma syariat, ngertinya cuma dalil Quran Sunnah. Itu ucapan orang-orang sururi ketika mencela para ulama kita. Apa bedanya dengan Muhammad Imam ini dalam pernyataan dia ini? Ini salah semua. Karena yang berfatwa mereka, a'immah kita, Albani, bin Baz, Syekh Rabi dan para ulama lain. Salah semua. Ente yang ngerti bahwa itu adalah konspirasi untuk membumi hanguskan syabab salafi di seluruh dunia untuk tersedot ke sana sehingga dengan mudah dibantai dan dibunuh mereka semua di sana. Ente yang masih anak-anak ngerti kalau itu konspirasi. Sementara para a'immah dan ulama sunnah jibal yang bagaikan gunung kekokohan mereka di dalam ilmu dan agama Allah enggak tahu menau. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, itu tentang sifat para kibar ulama dan masyayikh yang dijadikan rujukan dan tempat kembali umat ini. Jadi kita sekarang untuk sholat. Nah, kita lanjutkan pada sesi kedua nanti. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.